Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес първата тема, която ще ви представим под заглавие «Без сватбарска дреха». Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим някои разсъждения на Нанси Ван Пелт от нейната книга «Едва започваме». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Случва ли ви се някога да получите покана за сватба, на която не може да отидете? Възможно е да се случи, но причината трябва да е много сериозна. Вероятно тежка болест, инцидент, много сериозни служебни ангажименти. Библията представя една подобна покана за сватба, която Бог отправя към нас, която обаче изключва каквато и да е основателна причина за отсъствие. Не може да има такава причина, тъй като поканената на сватбата е самата невеста, а сватба без Бога естествено не може. В Новия Завет има две притчи, представляващи Божията покана за сватба и нашата реакция спрямо нея. Намират се в Евангелието на Матея 22 глава и Лука 14 глава. Ще разгледаме и двете, като направим съпоставка между тях. И така, нека да прочетем Евангелието на Матея 22 глава, 1 до 10 стихове.
А Исус пак започна да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като им каза: кажете на поканените: ето приготвих обяда си, телетата ми и угоените животни са заклани и всичко е готово, елате на сватба. Но те пренебрегнаха поканата и си отидоха, всеки по своя път, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватба. И така онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости.
И сега нека да прочетем в Евангелието на Лука 14 глава 16 до 24 стих.
А той му каза, някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените елате, понеже всичко е готово. А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза, купих си нива и трябва да изляза да я видя, моля те, извини ме. Друг каза, купих си 5 впряга волове и отивам да ги опитам, моля ти се, извини ме. А друг каза, ожених се и за това не мога да дойда. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си, излез бързо на градските улици и пътеки, доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците. Слугата отвърна, господарю, каквото си заповяда остана и още място има. И господарят каза на слугата, излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми, защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.
Скъп приятели, през своя земен живот Исус разказа много притчи. Не е достатъчно само една притча да обхване всички детали на Божието царство. Ето и тук притчата за сватбарската дреха е в два нюанса, но нека да се спрем сега на приликите между Евангелието на Матей и Евангелието на Лука. Двете притчи говорят за едно и също нещо. Първо, сватбата и вечерята визират едно и също нещо – единението, което Бог иска да осъществи с нас. От кога започва сватбата? От първото идване на Исус, но пълната реализация на това единение ще се осъществи при второто пришествие. Две групи от хора, които реагират по сходен начин на поканата. Това е приликата. Сега да видим разликите. Лука акцентира на поканата, а Матей на реакцията на тази покана. В Лука 14 глава 17 стих се набляга на думичката «Дойдете». 21 стих говори «Доведи», а 23 стих използва понятието «Накарай». Има едно развитие и градация по отношение интензитета на поканата. Тя става по-настоятелна. Нужни са максимални усилия за спечелването дори на един човек. В първото послание до Коринтините, 9 глава, 22 стих, четем.
За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина.
В Евангелието на Матей 22 глава 3 стих се използва думичката «не искаха». 5 стих «занемариха», «разотидоха се». 6 стих «хванаха слугите», «безсрамно ги оскърбиха и убиха». Има градация в начина, по който първата група поканени изразяват отказа си. Отказа може да е мек и деликатен, но може да е груб и дори брутален. В Матей 22 глава 10 стих се казва, че имало и такива, които са приели поканата. И двете притчи, уважаеми слушатели, ни казват, че има две основни групи от хора, които отхвърлят или приемат Божията покана. Но възможно ли да има трета категория от хора, които да реагират по различен начин? Матей описва една трета категория от хора. Евангелието на Матей, 22 глава, 11-14 стих.
А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. И му каза, приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите, вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина избрани.
Това са хора, приели поканата, но не взели дял и участие в сватбената вечера. Защо се е случило така? Според притчата, причината е в сватбарската дреха. Но каква е тази дреха? Имало е древен обичай, когато знатна личност устроява сватба, да дава на гостите, на поканените, специална дреха, с която те да дойдат на сватбата. Какво визира дрехата? Четем в книгата Исаия 61 глава 10 стих.
Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда. Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец и като невеста накитена с украшенията си.
Явно, дрехата визира Христовата правда. Ако сме облечени в дрехата на Христовата правда, наистина можем да участваме в сватбата на Агнето. Решаващият въпрос за нас е, имаме ли сватбарска дреха? В Посланието до Галатяните, 3 глава, 27 стих, четем.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.
Някои не са така сигурни обаче дали имат тази дреха, въпреки че са кръстени от доста години. Защо ли? Възможно ли да се окажем без фатбаска дреха, въпреки че сме кръстени? Съществуват три основни причини за това. Първо, чрез компромис прямо принципите. В трето Яново послание, 1 до 3 стих, четем.
От презвитера до любезния Гай, когато обичам, възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината.
Интересна е притчата за талантите, която искаме също да ви представим. Тя е записана в Евангелието на Матей, 25 глава. Ще ви представим 14 до 30 стих.
Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде и изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господарят на тези слуги и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и каза: Господарю, ти ми даде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза: Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2. Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който беше получил 1 талант и каза: Господарю, аз те знаех, че си строг човек, жънеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта си в земята. Ето, имаш своето. А господарят отговори: Лукав и ленив слуга. Знаел си, че жъна където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
И така, първата причина, поради която можем да останем без фатбайска дреха, е компромис прямо принципите. Втората причина е размяна на приоритетите. Когато поставим нещо друго на място на Исус, когато нашите човешки земни желания вземат цялото ни сърце, тогава ясно нещо не е наред с нашето духовно развитие. Третата причина е, когато започваме да се взираме в нашия собствен духовен напредък и се опитваме да го постигнем сами. Но има и две крайности, в които можем да изпаднем. Едната е да мислим, че сме постигнали нещо много, че сме съвършени, а другата крайност е да започнем да считаме, че сме нищожни и че дори Бог не е в състояние да ни промени. И двете крайности са еднакво вредни. Ние трябва, въпреки отчитайки своите слабости, да знаем, че само Исус Христос може да ни помогне и когато му се подчиняваме, Той ще ни изведе от тинята, в която понякога затъваме. Не бива обаче да се взираме в собствения си духовен растеж, защото Той не се забелязва от нас, а от Бога и от другите, които са около нас. Дрехата на правдата не е резултат от нашите усилия, а от делото на Исус вътре в нас. Нека във връзка с тези разсъждения да прочетем и един стих от последната книга на Библията, Откровение. 19 глава, 8 стих.
И на нея и бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите.
Всеки един от нас, скъпи приятели, може да изпита себе си въз основа на тези три показателя и да си отговори. Има един много сигурен барометър за това, да имаме сватбарска дреха или не? Имаме ли радостта от спасението в живота си или не? Ако имаме, значи имаме и дрехата и обратно. От небесната атмосфера на сватбата могат да вкусят само онези, които имат дрехата. Самата дреха носи радостта от спасението. Останалите, които нямат дрехата, не могат да участват в радостта на сватбата. Ако нямаме дрехата, ще изпаднем в положението на фарисеите и постоянно ще питаме кога най-после ще дойде Божието царство, но то все няма да идва за нас. Четем в Евангелието на Лука, 17 глава, 20-21 стих.
А Исус, когато бе запитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва. Нито ще кажат: ето тук е или там е, защото ето, Божието царство е сред вас.
Уважаеми слушатели, Библията е книга на надеждата. Тя никога не оставя човека без да му даде надежда и без да му покаже как да излезе от своето незавидно положение. Даже да сме в окаяно положение, ние винаги можем да си намерим сватбарската дреха, защото тя не се представа безплатно. От нас се иска просто да я вземем. Как да се облечем в дрехата на Христовата правда? В посланието до евреите, 12 глава, 2 стих, четем.
Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
И в посланието до Колосаните, 2 глава, 6 стих.
И така както сте приели Христос Исус, така и ходете в Него.
Уважаеми слушатели, говорихме за три групи от хора. Отхвърлящи поканата, приемащи поканата, приели поканата, но оказали се без сватбарска дреха. Нека да приключим с 15 стих на Откровение, 16 глава.
Ето, иде като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му.
Бог ни кани да дойдем близо до Него с неразделено сърце. Нека да приемем тази покана без да се бавим.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». В нея ще ви представим съвети на една от най-популярните психоложки и съветници по въпросите на семейството, доктор Нанси Ван Пелт. И друг път сме ви представили нейни материали и сме сигурни, че те са били полезни за вас. Днес сме избрали да ви предадем някои от съветите, които тя дава на младите хора, когато започнат да излизат по срещи. Когато вече имат приятел или съответно приятелка. Много пъти момчетата и момичетата си задават въпроси като къде да отидат, какво да правят по време на срещата, може ли да се целуват или не, как да поканят другия на среща, или пък дали трябва да се върнат до определен час и така нататък и така нататък. Ето какво съветва тя. Най-напред разказва историята на двама млади хора. Питър и Петуния. Моята първа среща с Петуния, казва Питър. На обяд с спагети, след това ще отидем на концерт. Нямам търпение. Тя е страхотна. Каква вечер ще бъде само? По време на обяда Петуния си мисли. Ама че момче, има отвратителни маниери на масата. А и не е много добър събеседник. А Питър в същото време си мисли. Петуния съвсем не е толкова забавна, колкото си мислех. Поръча толкова много неща при тези цени, а въобще не хапва. А на глас казва само, подай ми хляба. Петуния му отговаря, заповядай. И толкова. След това отиват на концерт. Той казва, хубава музика. Тя отговаря, да, хубава е. И с това разговорът приключва. В колата на път за вкъщи се разиграва следния диалог. Той, много ми хареса музиката тази вечер. Тя, и на мен. Той, лека нощ. Тя, лека нощ. И срещата свършва. По-късно, когато и двамата вече са по домовете си, той си казва. Това е последния път, когато излизам с Петуния. Тя е загубена. А тя си казва. Никога вече няма да излизам с него, ако ще и да ме моли. Може би някой от вас са преживявали подобни срещи. Вероятно всички сме имали такива. Очакваме с големи надежди, харчим много средства, а прекарваме ужасно. След това не можем да си обясним защо. Разбира се, много е важно правилното съчетание на личностите, но освен това от голямо значение и къде ще отидете и какво ще правите. Съществуват два вида срещи. Първият, в който отивате да гледате нещо, да наблюдавате, да слушате, и вторият срещи с действие, т.е. когато вие самите участвате активно в забавлението, което се предлага или пък което вие самите сте създали. Срещите с гледане включват филми, игри, концерти, спортни състезания, гледане на телевизия или слушане на музика. Тези срещи обикновено са предпочитани, много са популярни и младите хора ги считат за забавни. Обикновено всеки желае да участва в такъв вид срещи. Нещо повече. Буквално всеки знае какво да прави в един такъв момент. Сядаш и гледаш. Това е още един плюс. От друга страна, срещите с гледане обаче струват скъпо и при тях няма много време за разговор. Освен това се осуетява една от главните цели на срещата – доброто опознаване на другия. Нещо повече. Ние всички твърде много седим и наблюдаваме, а простото наблюдаване не повлиява чувството ни за лично достоинство. Почти не изисква от никого творческо усилие и затова бързо ще се уморите един от друг. Отколкото ако участвате в някакъв вид дейност или занимание. Срещите с участие в забавлението включват игри, да кажем, на тенис, каране на кано, посещение на музеи, на зоопаркове, готвене и така нататък. Тези срещи рядко са отекчителни. Те позволяват да излязат на повърхността вашите творчески способности, а освен това създават много по-малко възможности за сексуални изкушения. Тези срещи укрепват вашето чувство за достоинство, защото развивате уменията и способностите си, както и самооценката ви се повишава. Обикновено срещите с участие са по-евтини и позволяват да се опознаете по-добре, отколкото онези, при които само гледате нещо. Обаче, този вторият вид срещи изискват активност и от двете страни. За съжаление, много млади хора просто са мързеливи или пък не са творчески настроени. И по-скоро биха избрали по-лесното – да седят, да гледат нещо, но не и да планират и действат. Трябва да помислите вие самите какво предпочитате – пикник или екскурзия в планината, или пък стоене вкъщи и гледане на телевизия. Разбира се, има хора, които чувстват, че не са много добри в спортовете или подобни занимания. Избягват да се състезават с други, които са по-ловки или по-бързи от тях, защото ще се чувстват неудобно. Тъй като срещите с участие имат много повече предимства, отколкото онези, в които само гледате нещо, те са за предпочитане. Даже и при първа среща. Ако успеете да организирате нещо подобно, без това да предизвика недоумение от страна на вашия приятел, направете такава среща. Вече сте добре запознати с срещите с гледане. Но има млади хора, които се нуждаят от малко помощ при измисленето на срещи с творческо участие. Затова ще ви дадем идеи. Примерно, отивате да покарате ски. Или пък да направите джогинг в парка. Или пък отивате на плуване или на тенис. Или на екскурзия в планината. Или играете тенис на маса. Или пък си купувате една карта на града и отивате в квартали, които не познавате. Или заедно четете книга. Или пък хвърляте дартс или дискове. Или пък карате ролери и кънки, пътувате с велосипеди, или разглеждате семейни албуми, или пък антикварни магазини, или пък изготвяте някакъв художествен проект, или отивате в зоологическа градина, или пък сами си правите сладолед вкъщи. Или пък изучавате непознато градче, приготвяте си нещо за ядене, излизате на разходка, отивате да снимате. Или отивате да постреляте по теникиени кутии. Или пък измивате просто заедно колата и си устройвате бой с вода. Или пък отивате на морския бряг или на Сергия и продавате някакви дреболии. Или просто заедно поправяте нещо счупено. Или посещавате някой самотен старец или детски дом. Нашият син, разказва доктор Ван Пелт, Родни, винаги е измислял творчески начини да прекарва времето си с млади дами. Веднъж покани една приятелка, за да я повози с мотоциклет и да отидат на пикник в гората. Валеше, но те все пак отидоха. Запалили си малък огън на закътано място и хапнали. Исках да разбера какво е сервирал, когато е поканил момичето на такава среща. Фруктово желе, което направил сам в общежитието, пържени картофи, ябълки и сладкиш. Прекарали си много хубаво и се опознали по-добре, въпреки неблагоприятните обстоятелства. Срещи с вземане на участие са не само забавни, те стимулират творчеството, действат възпитателно, от полза са за другия, по-релаксиращи са, по естество са по-малко егоистични и осигуряват уникални, ненатрапчиви начини двойката да се опознае по-добре. Повечето от тях не струват много пари или пък изобщо не струват никакви пари. Някои хора може да имат задръжки спрямо участието си в такава среща и за тях може да не е подходяща в самото начало. Но повечето ще посрещнат добре промяната на мястото и този тип занимания и общуване и така ще оживят връзката си. Има, разбира се, и други големи социални събития, празненства и подобни. Те често са повод за много първи срещи. Такава среща дава сигурност, защото присъстват много хора. Осигурява време и възможности за разговори с другия. Вие сте сред приятели, те могат да подпомогнат разговора, да ви накарат да се чувствате по-комфортно. Обаче подобни срещи също могат да се окажат скъпи, а и често насърчават опитите просто да впечатляваш другия. Имате още един недостатък – заобиколени сте от хора, които ви познават много добре. И може да тръгнат клюки. Я виж кой с кого ходи. Има още един много деликатен въпрос, който младите хора задават, когато тръгват по срещи. Да се целуваме или да не се целуваме? Сам изпраща Сузи до вратата на дома и след първа среща. Той се е радвал на общуването с нея, сега протяга ръка и си мисли – тя е прекрасна. Много добре си прекарахме заедно. Много ми се иска да я целуна за лека нощ. Сърцето на Сузи забива по-бързо, когато той хваща ръката й. Предвкусва какво ще се случи по-нататък и му позволява да я целуне. След като влиза вкъщи, хвърля се на леглото, а мислите й започват да подскачат. Най-сетне е влюбена и явно той е влюбен в нея. По пътя за вкъщи сам обаче си мисли. Много харесвам Сузи, ходенето с нея е важно и аз ще имам още много такива срещи. Радвам се, че не се обвързвам обаче с нея. Демонстрациите на чувства могат да означават различни неща при различните хора. Значението на това да хванеш ръката на някого или да се целуваш с него варират за различните личности доста. Общо взето, момичетата имат склонност да отдават по-голямо значение на целувката, отколкото момчетата. Специално в случая на Сам и Сузи, тя беше целувала само един мъж през целия си живот, първия и сериозен приятел, а Сам от друга страна беше ходил с много различни момичета и една целувка при първа среща за него не означаваше нищо повече от приятелство. Въобще нямаше намерение да подвежда Сузи или да я кара да се привързва към него. Представете си какво би могло да се случи по-нататък с тях двамата. Ако тя мисли, че той е намерил истинската любов, ако се опита да го привърже към себе си, той веднага ще се отдръпне. След това тя ще си помисли, че той въобще не я харесва и може да заключи, че всичко, което мъжете искат, е секс и нищо повече. Всъщност и двете представи са погрешни. Най-общо казано, мъжете се стремят да демонстрират прояви на чувства, защото считат това за забавно, а момичетата тълкуват тези чувства като любов. И двата пола имат нужда да разберат на какво могат да разчитат и да не придават по-голямо значение на някои действия, отколкото другият е вложил в тях. Ако двама души са започнали да се срещат току-що и веднага започнат да се държат твърде интимно, на повърхността неминуемо ще изплуват проблеми. Една от главните цели на срещите е опознаването. Очевидно, ако прекарвате по-голямата част от времето на срещата в прегръдки и целувки, едва ли ще можете да участвате в вербална комуникация. Вашето отношение ще остане на най-ниското ниво. Това не означава, че една двойка никога не трябва да се държи или никога не трябва да се целува, но просто малко сдържаност ще помогне и на двамата да развият балансирани отношения. Много съвършено добри връзки са били разрушавани преждевременно, поради това, че двойката се е занимавала прекалено много с интимности. Ето още един интересен въпрос. Как да те поканят на среща? Независимо дали сте момче или момиче, изберете някого, с когото сте на едно и също ниво по отношението на опита си в срещите. Един първокурсник, който се опитва да ходи с завършваща випуска популярна госпожица, общо взето излиза от своята среда и своята компания. Когато изберете някой, който е приблизително там, където сте и вие, и двамата можете да се учите един друг и да растете заедно с цената на колкото е възможно по-малко усилия и смущения. Преди да започнете да излизате на срещи с някого, първо установете приятелски отношения. Трябва да знаете какво означава да бъдеш приятел, как да се държиш като приятел, как да помагаш на приятел и как да посрещаш нуждите на приятел. След като се научите как да бъдете приятел, вече сте готови да ходите на среща с някого. Скъпи момчета, повечето млади жени имат свои собствени представи за това, как биха желали да подходят към тях при покана за среща. Едно момиче не би ви позволило без предварително предупреждение, ей така, бум, да го поканите. В повечето случаи тя предпочита най-напред да обърнете малко внимание. Да я поздравите няколко пъти, да я издебнете за кратък разговор. С други думи, момичето иска по-скоро да разбере, че вие сте настроен приятелски към нея, да почувства вашата симпатия и тогава да чуе покана от вас. Днес много момичета смятат, че е съвсем нормално да позвънят на някой мъж и да си уредят среща с него. Обаче, скъпи момичета, повечето мъже все още предпочитат те да отправят поканите. Макар ухажването днес да не е така формално и подредено, както в миналото, едно неотдавнашно проучване на списание Seventeen на 1005 момичета показва, че 64% от тях никога не са канили мъж на среща, а 71% от тях в момента ходят на срещи с момчета. Само 2% от тях канили мъжете на среща. Даже момичета от колежа, от които се очаква да се държат по-либерално, се оказали традиционалистки. Повече от 50% от тях никога не са канили мъж на среща. Само 10 са го правили. Ходенето с лице от противоположния пол е един от най-големите проблеми, които преживяват младите хора днес. Често преживяват разочарования, обезкуражават се, дори изпадат в депресия. Някои от тях се чувстват виновни, други страдат, защото никой не ги търси и не иска да ходи с тях, или пък защото харесват някого, но той не им обръща никакво внимание. Момичета, които се отнасят твърде агресивно към момчетата, обикновено биват отблъсквани. Истината е просто, че момчетата малко се плашат от тях. Това е причината, поради които някои от тях въобще не са ходили на среща. Младите дами често забравят, че всеки път, когато един млад мъж ги покани на среща, преди това е събрал цялата си смелост, защото рискува да бъде отхвърлен. Отхвърлянето наранява и затова мъжете поемат риск. Но времената са се променили и днес момичетата имат много възможности, каквито не са имали преди години. Когато едно момиче прави първата стъпка, трябва да бъде много внимателно или да намери начин да накара момчето да мисли, че предложението е негова идея. Но момичетата могат да използват и някои хитрости, за да покажат на един мъж, че се интересуват от него. Можете да направите така, че да седнете до него или срещу него, да направите опит да уловите погледа му и да му се усмихнете. Всъщност, очите ви могат да кажат много неща. Разбира се, трябва да внимавате да не преигравате. Той ще разбере посланието ви. Обикновено до него стои най-добрият му приятел и той веднага ще фиксира погледа на момичето, отправило поглед към него. Ако разговаряте с обекта на вашите желания, обръщайте голямо внимание на това, което той говори. Показвайте, че се интересувате от това. Подобно нещо впечатлява мъжете. Понякога пък приятел или приятелка може да предаде информацията по правилен начин. Първо трябва да се уверите, разбира се, че той е тактичен, иначе положението може да стане още по-лошо. Запишете се в същия клуб, в който ходи и той, участвайте в същите дейности. Помолете го да ви помага в домашните или в проекта, който правите. Планирайте някакво партие, на което каните и двойки, и такива, които са свободни. Участвайте в групови срещи и посещавайте места, на които младите се срещат. Спортни събития или нещо подобно. Общувайте с приятели и планирайте пикник. Поканете 4-5 момчета да се присъединят към вас. И внимавайте членовете на групата да са нечетно число, за да се избегне напрежението. Днес, в сравнение с миналото, жените са по-свободни в поведението си при установяване на приятелства. Когато те имат едно балансирано поведение, това, разбира се, е добра страна. Някои жени даже искат да поемат част от разходите, когато ходят по срещи, а дори някои много големи мъже, тип мачо, вече не считат това за табу. Разделянето на ролите на мъжа и жената днес не е от такова значение, както преди. При срещи е много по-важно човек да подкрепя другия, а не да се занимава с това какво се предполага, че трябва да направи. Как да направим срещата хубава? Едно интересно проучване разкрива, че 90% от интервюираните студенти се считат за добри участници в срещите. Когато обаче същите тези мъже и жени трябва да се оценяват един друг, те са много по-критични относно способностите на другите да участват в срещи. Липсата на уважение и учтивост, грубостта, неподходящото поведение отблъсква момичетата. Пиянството, псувните, опиятите, пушенето също. Неуспешни са и срещите, при които само момичето трябва да решава какво да се прави. Агресивните опити за прегръдки и целувки, особено на първа среща, твърде многото дърдорене, самохвалството са досадни. Момчетата пък се оплакват, че на момичетата е трудно да им се угоди, че съмнителни, надути, егоцентрични, изкуствени, че се държат като златотърсачки, наблягат твърде много на формалностите в ходенето, настояват твърде много да бъдат канени предварително, а пък на всичкото отгоре закъсняват. Когато при едно проучване група студенти били запитани какви качества и ценности са най-важни според тях при случайните и постоянните срещи, те дали следните отговори, подредени по важност. Първо, физическо и интелектуално съответствие. Второ, надежност. Трето, чувство за собствено достоинство във външния вид и маниерите. Четвърто, честност и на думи и на дело. Пето, приятен характер и чувство за хумор. Шесто, внимание и сериозност. И седмо, съответстващо на възрастта поведение, а не детинщини. Успехът в срещите зависи до голяма степен от вашия характер, поведение, от вашия външен вид. Но, забележете, че тези неща се определят от собственото ви самочувствие. Ако имате негативна самооценка, всичките ви усилия да направите или да не направите нещо, за да бъде срещата хубава, са напразни. Кой иска да бъде край човек, който винаги се подценява или пък винаги се самосъжалява, липсва му увереност в себе си, човек с позитивно отношение към себе си и с чувство за собствено достоинство, е много по-добър партньор за срещи. Самочувствието ви е особено важно, преди да започнете да излизате да се срещате с някого, но ако вече правите това, не е късно да промените отношението към себе си. Преценете сами дали на някого му е приятно да бъде с вас. Това ще ви помогне да разберете дали ще можете да имате хубави срещи в бъдеще. Друга важна тема, която много вълнува младежите, е дали трябва да има полицейски час. Слагам тези думи в кавички и вие разбирате за какво става въпрос. За краен срок, който родителите определят за връщане вкъщи. Доктор Нанси Ван Пелт цитира писмото на едно семейство до нея. Скъпо семейство Ван Пелт, моите родители са непоносими. Никога не ми позволяват да остана навън след полунощ. Това е смешно в наши дни. Често трябва да си тръгвам от купон, точно когато нещата започват. Това е толкова неприятно. Татко казва, че не иска да си създавам проблеми. Но аз мога да си създам такива и преди полунощ. Знам, че от мен се изисква да съм послушна на родителите си, но трябва ли да ги слушам, когато те постъпват неправилно? И така, как да реагират младите хора, когато смятат, че родителите им губят чувство за мярка и ги ограничават с полицейски час? Най-вероятно, когато родителите ви налагат ограничения във времето, те си спомнят своите собствени срещи и за това какво са правили след полунощ. Тези мисли ги преследват и те желаят да ви предпазят от някои грешки, които са допускали, независимо дали приемате подобна закрила или не. Понякога едно просто правило като «трябва да се прибереш преди полунощ» може да ви спести много неприятности. Срещи или купони, които започват едва след полунощ, лично мен ме смущават, каза Нанси Ван Пелт. Защо един купон трябва да започва в полунощ? Какво трябва да се случи тогава и какви ще бъдат тези дейности, които не могат да се свършат по-рано? Много интимни отношения са започвали именно след полунощ. Очевидно, ако искате да останете с представител на другия пол дълго след полунощ, и всичко се върти около това, колко далеч да стигнете в вашата интимност, много лесно можете да изгубите контрол. Безспорно, има и други неща, които могат да се вършат след полунощ. Ако наистина мислите, че вашите родители не са справедливи спрямо вас, когато ви налагат ограничения в закъсненията до късно през нощта, помолете ги да обсъдите това. Обяснете им точно какво бихте желали да правите след полунощ и защо не бихте искали да се върнете вкъщи преди това? Как се чувствате, когато трябва да се извинявате и да оставяте компанията по никое време, защото трябва да се прибирате? Ако преди време се е случило нещо, вследствие на което родителите ви са разбрали, че не сте човек, на когото може да се разчита, ако сте се прибирали много късно, много по-късно след определения час, ако сте ходили на места, на които не трябва да ходите и сте вършили неща, които не трябва да вършите, не очаквайте вашите молби за толерантност да ги впечатлят. Ако искате да докажете, че могат да разчитат на вас и могат да ви имат доверие, тогава ще трябва да си го заслужите. Вашите родители може би ще ви слушат и с готовност ще се съобразят с гледната ви точка, ако подпишете споразумение с тях. Това е просто една идея. Не забравяйте, родителите, които са ви отгледали, ви познават много по-добре, отколкото вие сами познавате себе си. Има още един деликатен въпрос, който все повече назрява в съвременното общество. Трябва ли млади хора от различни раси да се срещат помежду си? Може би въпросът ви звучи в първия момент расистки, но не е така, слушайте се. Около една четвърт от интервюираните от списание Seventeen момичета са имали срещи с мъж от друга раса. Почти 50% от цветнокожите са преминавали цветовата бариера срещу само 20% от белите момичета. Момичета, които живеят извън домовете си, както и тези над 20 годишна възраст, се срещат с мъже от други раси много по-често. 47% от интервюираните млади жени са казали, че не мислят да се срещат с хора от други раси. Библията не казва нищо относно любовните отношения и браковете между различни хора и хора от различни раси. Тя подчертава само факта, че вярващи не трябва да сключват брак с невярващи. Срещите обаче между хора от различни раси стават причина за възникването на някои проблеми. Двойките от различни раси вероятно ще се сблъскат с неодобрение от страна на родителите и на двамата. А родителското одобрение е от голямо значение, когато става дума за успех в брак. Ако си кажете, я стига, аз само ходя с него или пък с нея съответно, въобще нямам намерение да се женя. Вие показвате, че не сте достатъчно зрели, за да осъзнаете, че вашите образци на срещи поставят основата за вашия брак. Ако участвате в срещи с хора от друга раса, ще трябва да преодолеете много бариери, да понесете много стрес и ще бъдете подложени на страшен натиск от различни страни. Когато родителите ви не одобряват тези отношения, отхвърлете идеята за тайни срещи. Ходенето на такива тайни срещи против волята на родителите ви само ще увеличи вашето чувство за вина и ще ви създаде още повече проблеми. Ако смятате да обявите публично, че обичате някого от друга раса, по-добре размислете още веднъж върху връзката си. Ако не сте достатъчно силни да я защитите, със сигурност ви очаква нещастие. Разбира се, тук е място да повдигнем въпроса за религиозните различия. Макар проповедници, брачни съветници и родители да продължават да разискват върху всички за и против сключването на брак с човек от друга религия, тази тенденция се налага все повече. Проучванията показват, че един от четирима евреи се жени за нееврейка и един от двама католици или протестанти се жени за човек, който не е от неговата вяра. Когато от списание Seventeen запитали 200 момичета-тинейджери от цяла Америка за мнението им относно важността на религията в една връзка, 97% от тях отговорили, че според тях религията не играе никаква роля в определянето на това с кого да ходят. Не всички от тези тинейджери са искали отношенията им с личности от различна вяра да завършват с брак. Но дори и тогава, повече от 70% са казали, че няма да възразят да се оженят за някого от различна религия. Ето ви един пример. Тя се казва Шейли и казва следното. Да, ходя с Джеф. Знае, че той не е християнин, но аз само ходя с него, няма да се омъжвам. Точно сега няма друг с когото да излизам. Той е единственият и ако искам изобщо да имам приятел, трябва да ходя с него. Понеже няма библейски стих, който да казва «Не дей да ходиш с нехристиянин», трябва да разгледаме някои духовни принципи, които могат да ни помогнат да стигнем до правилните заключения. Има библейски пасажи, които наистина учат, че вярващ не трябва да се обвързва с невярващ. Ето и най-известният стих, 2 Коринтени 6:14. «Не се свързвай с невярващи». Защото какво партньорство може да има между праведността и беззаконието и как могат да общуват светлината и мрака? Изразът «не се свързвайте заедно» в други преводи на Библията гласи така «не се впрягайте неравностойно под един ярем». А ако впрегнете магаре и кон заедно да теглят каруца, те вероятно ще се сритат или пък ще почнат да теглят в различни посоки. Изобщо ще правят всичко, за да се разделят. Или пък, тъй като краката на коня са по-дълги от тези на магарето, може да започне да се въртят в кръг. Какъвто и да е резултатът, едно нещо е сигурно. Това е много лош екип за тегляне на каруца. Почти същото става, когато започнете да излизате с човек, който не споделя вашата религия. Може да се съпротивлявате известно време, но постепенно чувствате ви ще вземат връх и ще започнете да прекарвате все повече време с тази личност. След това изведнъж ще започнете да се чудите защо тързанията ви са продължили толкова дълго. Това може би е най-страхотната връзка, която някога сте имали. И преди да усетите, вече сте влюбени. А влюбите ли се веднъж, започват проблемите. Защото ще откриете, че вие теглите в различни посоки. Накрая идва момента, в който трябва да направите избор. Съзнателно или несъзнателно трябва да избирате между Бога и вашия приятел. Ако изберете Бога, получавате страшна емоционална рана, защото губите любовта на човек, когато обичате. А ако изберете приятеля пред Бога, си нанасете духовна рана, защото поставяте връзката с друго нещо над връзката с вашия Създател. Ако изберете второто, може би ще откриете, че започвате бързо да губите интерес към духовните неща. Скоро ще закоравите сърцето си и ще станете безразлични към религията въобще. Ще се опитвате сами себе си да убеждавате, че сте щастливи от избора, който сте направили. Но подсъзнателно ще знаете, че когато духът ви е неспокоен, не можете да имате щастлив брак. Бракът трябва да бъде връзка, основана на емоционално, физическо и духовно единство. След като се ожените, ще се сблъскате с трудности и проблеми от всякакъв род и за да ги преодолеете, ще са ви необходими страшно много сили. Младите хора често не мислят за това. Едно момиче казва следното: «Щом обичам някого, вярата му не е от значение, важна е любовта, а не религията». А пък един млад мъж прави следния коментар: «Брачната връзка е връзка между вас и вашия партньор, а религиозната връзка е връзка между вас и Бога. Това са две различни неща». Ако желаете, скъпи млади приятели, да имате дом, в който да разчитате на собствената си сила по време на стрес, опитайте. Но фактите и статистиките са срещу вас категорично. Днес от всеки два брака един завършва с развод. Но според известния пастор Били Греъм, в бракове, в които молитвата и семейното посвещение са неотменна част от живота, само един от 400 се разрушава. Може да си подхождате много, и емоционално, и физически, но без духовно единство шансовете ви за успех са минимални. Колко е глупаво тогава да разчитате на толкова малък шанс. Джош Макдауъл, популярен автор и лектор, разказва историята на привлекателна млада жена, която била една от най-популярните студентки в университета. Много мъже искали да ходят с нея. Тя се интересувала от социалните аспекти на християнството и започнала да посещава събранията на така нареченото черно-националистическо движение. По време на тези събрания говорила често по въпроси, свързани с Бога. Групата е слушала, защото говорила разумно и живеела онова, което говори. След подобно събрание, един наистина влиятелен човек от университета, който бил свикнал да не получава откази от момичета, поискал да ходи с нея. Тя го отблъснала. Той бил учуден и попитал защо му отказва. Просто спокойно и искрено тя му отговорила: «Аз съм се посветила на Исус Христос и не искам да ходя с някого, който не се е посветил на Исус Христос, а ти не си». Нейният отговор не го отблъснал. Той само увеличил желанието му да ходи с нея и затова започнал да прави всичко възможно, за да промени мнението й. В продължение на 3 седмици той постоянствал упорито. Накрая тя отстъпила: «Добре, до вечера има религиозно събрание, можеш да ме заведеш». Мъжът толкова много искал да бъде с нея, че е завел на това събрание. През следващата седмица той отново поискал да излязат. Тя му казала, че ще се съгласи само ако отново е заведена такова религиозно събрание. 4 седмици тя водила този мъж при Христос. Днес и двамата са мисионери. Тази жена избрала своите стандарти за ходене и след това се доверила на Бога. Ако искате да видите как Бог върши велики неща чрез вас, трябва да бъдете внимателни по отношение на тези, които не споделят вашите религиозни убеждения.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.